Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 14. juni. Vijesti dana. Zastupnici Vanjsko-političkog komiteta u Evropskom parlamentu osuđuje podrivanje državnosti Bosne i Hercegovine. Odbor Evropskog parlamenta prvi put traži međusobno priznanje Srbije i Kosova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio da je na granici između Srbije i Sjeverne Makedonije uhapšen Andrij Naumov, nekadašnji visoki zvaničnik službe sigurnosti Ukrajine. NATO zabrinut krizom u BiH, pogoršanom ruskim ratom protiv Ukrajine. Papa Franjo kritikuje rusku okrutnost u Ukrajini, ali kaže da je rat možda isprovociran. Ukrajina traži zapadnu pomoć u oružju, dok Rusija napreduje u Sjeverodonjecku. Tužilaštvo saopštilo da je Muamer Zukorlić preminuo prirodnom smrću. Nova zapljena cigareta milionske vrijednosti u crnogorskoj Luci Bar. Prije 30 godina u Pionirskoj ulici u Višegradu živo je spaljeno više od 60 osoba. Vrijeme sutra sunčano. Temperatura vazduha od 26 do 30 stepeni, na jugu zemlje do 32 stepena. U emisiji još poslušajte. Danas je svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Neki od njih smatraju da društvo nedovoljno vrednuje ovaj humani čin.
Sve zavisi od vlasnika firme, koliko to toleriše i to sve. Zakon postoji, međutim, i kod ovih davalaca krvi njima participacija, ne znam, neke povlastice i to sve. Sve zavisi od ustanove do ustanove.
Pa to, ja mislim, samo državne firme, kod privatnika, to ne veze, kaže, popiju suh od borovnice i vlasa na posao, to tako ide.
Postoji benefit koji ja nikad ne koristim. Slobodan dan. Na poslu. Nikad ga nisam iskoristila.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Obilježavanja 30. godišnjice stradanja civila Bošnjaka u Višegrada u živim lomačama i drugim zločinima najavljeno je za 18. juni ove godine u tom gradu. Na lokacijama zločina počinjenih juna 1992. godine u dvijema kućama u Pionirskoj ulici i u naselju Bikavac učesnici će izraziti počast i u spomen žrtvama spustit će ružen iz rijeku Drinu s mosta Mehmet Paše Sokolovića. Tog dana će u kući u Pionirskoj ulici, renoviranoj u međuvremenu, biti otvorena spomen soba posvećena stradalnicima, rekla je za naš program Bakira Hasečić, predsjednica udruženja Žena žrtva rata.
30 godina članova porodica još uvijek nisu pronašli posmrtne ostatke svojih rodnika, koji su živi zapaljeni 14. juna na današnji dan i 27. juna na Bikavcu, koji su prethodno bili opljačkani, mnoge žene su silovane i ubijane na mostu Mehmet Paše Sokolovića i drugim lokacijama na području općine Višegrad. Udruženje Žene žrtve rata sa Mečisom islamske zajednice Višegrad, saradnjom sa porodicom nestalih Višegrad 92, sačinio je protokol o svjedočenju zločina počinjenim nad Bošnjacima Višegrada na mostu Mehmet Paše Sokolovića u kući Somerakić Adena Sobule, gdje će biti otvorena spomen soba živo zapaljenim civilima žive lomače Pionirska i obit ćemo kuću Mihe Ajića na Bikacu, te klanaće se kolektivna dženaza namaz novo identifikovanim žrtvama zločina na mezarju Stražište.
Govorila je Bakira Hasečić, predsjednica udruženja Žena žrtva rata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ruske snage prekinule su sve puteve evakuacije stanovnika istočnog ukrajinskog grada Sjeverodonjecka, uništivši posljednji most koji ga povezuje s gradom koji drže Ukrajinci s druge strane rijeke. Volodimir Zelenski, ukrajinski predsjednik, obećao je da će vratiti poluotok Krim. Pripremio Mirnes Bakija.
Situacija u Sjeverodonecku je izuzetno pogoršana. Rusi uništavaju nebodere i azot, objavio je Serhij Gajdaj, guverner regije Luhansk, na Telegramu. Ukrajina sve intenzivnije traži više zapadnog teškog naoružanja kako bi pomogla u odbrani Sjeverodonecka, za koji Kijev kaže da bi mogao biti ključ bitke za istočnu regiju Donbas i sam rat, koji sada traje već četvrti mjesec. Gajda je na društvenim mrežama rekao da je oko 70% grada pod neprijateljskom kontrolom, a uništenje posljednjeg mosta preko rijeke do Lisičanska znači da su svi civili koji su još u Sjeverodonecku zarobljeni i da je nemoguće dostaviti humanitarnu pomoć. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom noćnom video obraćanju rekao je da će bitka oko Donbasa biti jedna od najbrutalnijih u evropskoj historiji.
Cijena ove bitke za nas je veoma visoka, to je užasno i svakodnevno skrećemo pažnju našim partnerima na činjenicu da će samo dovoljan broj moderne artiljerije za Ukrajinu osigurati našu prednost i konačno okončanje ruskog maltretiranja ukrajinskog Donbasa.
Tokom svog obraćanja svojim sunarodnjacima obećao je da će vratiti poluotok Krim koji je pripojila Rusija. Ruska vojska je taj crnomorski poluotok okupirala 2014. godine kada je Ukrajina bila ranjiva zbog promjene vlasti i nije mogla pružiti otpor. Nakon toga održan je međunarodno nepriznat referendum i Krim je pripojen Rusiji. Zelenski je uvijek zagovarao vraćanje poluotoka, ali je rijetko to postavljao kao ratni cilj. Predsjednik je pozvao ukrajinske građane da ostanu u kontaktu s dijelovima zemlje poput Donjecka i regije Harkiv koje je okupirala Rusija. Tvrdi da će ta područja u budućnosti biti oslobođena. Ruska novinska agencija citirala je glasnogovornika proruskih separatista Eduarda Basurina koji je rekao da su ukrajinske snage u okruženju u Sjeverodonjecku i da bi se trebali predati ili će umrijeti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Maturanti jedne škole u Harkivu u Ukrajini odlučili su da zaplešu valcer na ruševinama svoje škole, u kojoj su se krajem februara vodile žestoke borbe. Na maturski ples 5. juna, koji je generacija pripremala od zime, a čije probe je prekinuo rat, došla je tek trećina jednog odjeljenja. Aneta Durović je razgovarala sa Denisom i Valeri, maturantima i učesnicima plesa.
Hiljade maturanata širom Europe mjesecima mašta kako da fascinira generaciju, kako da ostanu upamćeni, originalni, da naprave fotografije za što više lajkova. Plaćaju ideje, lokacije i senzacije. Za to vrijeme njihovi vršnjaci, maturanti ukrajinskog Harkiva, imaju scenografiju koja je ne njihovom voljom plaćena slobodom, bezbrižnošću, životom. Makar na kratko, na ruševinama škole podigli su svoje snove i malo ko je mogao da pretpostavi da će plesom po ruševinama oni srušiti rat i beznađe i izazvati globalno divljenje. 10 maturanata srednje škole u Harkivu zaplesalo je 5. juna valcer na njenim ruševinama. Na ples, s čijom je pripremom generacija počela u zimu, došla je samo trećina jednog odjeljenja. Denis je jedan od njih.
I vidi ih stori spod bunkere.
Ostali prijatelji su van Ukrajine. Uvježbavali smo korake, pripremali se još od zime, a onda je došao rat i prekinuo naše probe. Sada mi ti počeci izgledaju tako daleko.
Ipak sredinom maja su se okupili.
Dogovorili smo se da nastavimo probe plešući po ruševinama naše škole. Mnogo smo truda dali i za samo 3 dana uvježbali, usavršili koreografiju. Svi smo se potrudili, dali sve od sebe, emocije i fizičku snagu.
Tokom plesa su mu, kaže, emocije bile pomiješane.
Smjenjivali su se tuga, uzbuđenje, sreća.
Upitan da li ga je bilo strah u tim trenucima, izričito odgovara.
Ne, štitili su nas naši heroji.
I Valerija, njegova plesna partnerka, čija je fotografija u maturskoj haljini na ruševinama škole izazvala divljenje miliona, kaže za Radio Slobodna Evropa da joj je rat sve planove i snove uzeo. Osim potrebe da obuče haljinu, fotografija, kaže, ima šire značenje.
Htjela sam da skrenem pažnju na ono što nam se dešava. Fotografija, haljina i taj ambijent pokazuju vjeru u pobjedu i nadu u preporod.
A haljinu je dobila u februaru.
Izabrala sam ja, roditelji su mi je kupili na dan zaljubljenih, 14. februara.
Tada nije ni slutila da će prvi put obući kako bi se fotografisala na ruševinama škole.
I moji drugovi i ja smo sanjali o lijepoj maturi i o velikoj zabavi, kao i svi naši vršnjaci i u Ukrajini i van granica naše zemlje. Tužna sam mnogo zbog ove situacije u Ukrajini. U stvari, tuga i nije dovoljno jaka riječ.
Uprkos, kako je kazala, urušenim planovima, razmišlja o upisu na fakultet u Ukrajini. Za razliku od nje, Denis se svojih planova ne sjeća.
To je sada tako daleko. Ni ne sjećam se šta sam planirao i o čemu sam maštao.
Valeri kaže da je boli to što su mnogi prijatelji bili primorani da napuste zemlju jer je grad Harkiv svakodnevno bombardovan. To nam potvrđuje i Denis, koji naglašava da se trudi da održava kontakt sa drugovima.
Dio drugara otišao je u susjednu Poljsku, a dio je ostao u Ukrajini, ali van našeg grada. Trudimo se da budemo u kontaktu koliko god nam uslovi dozvoljavaju i da se ovaj rat ne odrazi na naše prijateljstvo.
U ovoj školi vodile su se žestoke borbe sa ruskim trupama. U nju je 27. februara ušlo oko 30 ruskih vojnika, ali su ih ukrajinske snage pobijedile. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Bosna i Hercegovina nema vlastitu rafineriju za preradu nafte i ovisna je o uvozu goriva koje su gotovo u potpunosti proizvedena preradom ruske nafte. Gledano po zemljama, najviše goriva je uvezeno iz Hrvatske, potom Italije, Srbije te Grčke. Tema Predraga Zvijerca.
Gorivo se u Bosnu i Hercegovinu uvozi uglavnom iz četiri pravca, susjednih Hrvatske i Srbije, potom Italije te Grčke. Milenko Bošković, predsjednik Udruženja prometnika naftnih derivata u entitetu Federacije BiH, za Radio Slobodne Evrope je kazao da rafinerije iz tih zemalja koriste gotovo u potpunosti rusku sirovu naftu.
NIS Pančevo je koristilo 100% rusku sirovu naftu jer je Gazprom vlasnik naftne industrije Srbije. Iz Mađarske dio goriva dolazi, a Mađarska je u nekakvom vlasničkom partnerskom odnosu sa INOM. Čak je ovo izuzeti ti cijevodi i ostalo. INA Rijeka, ono što dobiva brodovima, bila je djelimično ruska, ali nije u potpunosti. I još je, recimo, najbliža rafinerija iz Evrope iz koje se znatno snabdjeva Bosna i Hercegovina je isto Lukoilova rafinerija na Siciliji koja je koristila Rusiju. Kako će se to sada nakon sankcija, koji će to udio biti? Zna menadžment rafinerija, mi u BiH ne možemo to.
Prema podacima Uprave za neizravno oporezivanje BiH, tokom prošle godine u BiH je ukupno uvezeno blizu 1,35 milijardi litara goriva u vrijednosti veće od 739 milijuna eura. Prednjači dizel, kojeg je lani uvezeno oko 1,18 milijardi litara u vrijednosti oko 630 milijuna eura, što je više od 88% ukupno uvezenog goriva. Benzina je uvezeno oko 161 milijun litara, u ukupnoj vrijednosti nešto veće od 97 milijuna eura ili oko 12% ukupno uvezenog goriva tokom 2021. godine. Gledano po zemljama, najviše goriva, dizela i benzina je uvezeno iz Hrvatske, oko 535 milijuna litara, što je oko 40% ukupnog uvoza. Iz Italije u Bosnu i Hercegovinu uvezeno oko 388 milijuna litara goriva ili oko 29% ukupnog uvoza. Iz Srbije je uvezeno oko 329 milijuna litara goriva, što je oko 24,6% ukupnog uvoza. Uvoz iz Grčke iznosio oko 67 milijuna litara ili oko 5% uvoza. Osim iz ovih zemalja, BiH je gorivo uvozila iz Bugarske, Slovenije, Austrije, Mađarske te Španjolske, zbirno manje od 27 milijuna litara. Nakon havarije u oktobru 2018. godine, jedina rafinerija nafte, ona u Brodu, prestala je prerađivati sirovu naftu. Rafinerija u Brodu, rafinerija ulja Modrića, kao i Nestro Petrol i Optima Grupa, koji kroz mrežu benzinskih pumpi trguju naftnim prerađevinama, u većinskom su vlasništvu ruskog Zarubrežnjefta. Prema revizorskom izvještaju koji radio BDO, akumulirani gubitak im je premašio 400 milijuna eura i nastavak poslovanja im ovisi o pomoći matične ruske kompanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijerac.
Iz regije. Hrvatska se i ove godine suočava sa manjkom kvalifikovane radne snage u ugostiteljstvu i turizmu. Uvoz radne snage ne može nadoknaditi domaću radnu snagu koja je otišla u svijet motivisana višim platama i boljim uslovima rada, upozoravaju sindikati. Detalje donosi Enis Ebić.
U Dalmaciji neki poduzetnici u turizmu nude i do 2000 eura kvalitetnom radniku u ugostiteljstvu. U Dubrovniku se taj iznos ponegdje penje i na gotovo 3000 eura uz osiguran smještaj i prehranu. Nedostaje iskusnih konobara i kuhara, ali i pomoćnih radnika. I sada, početkom lipnja, u hrvatskom turizmu po ocjeni predsjednika sindikata turizma Eduarda Andrića manjka između 10 i 15 tisuća radnika. Iako je turizam najvažnija grana za punjenje državnog proračuna, Andrić podsjeća da je prošle godine prosjek plaće u turizmu bio 20% niži od prosjeka plaća u ukupnoj hrvatskoj ekonomiji. I čemu se uopće čudimo, pita se naš sugovornik.
Ta plaća je vani u konkurentskim zemljama u pojedinim situacijama i dupla i više nego dupla. Međutim, osim plaće je i sigurnost radnog mjesta, odnosno ugovorna neodređena.
Uz niske plaće i rad na određeno vrijeme, treći je demotivirajući faktor sezonski rad, što se odražava i na smanjeni interes za obrazovanje za ta zanimanja.
Ljudi mladi su svjesni radit će 4-5 mjeseci, gdje onda ostatak godine. Jel? Građani su drugog reda, ne mogu ništa, ni dignuti kredite, ni osnovati obitelj, ni planirati kupnju stana, ništa ne mogu. Jel? i nemamo u školama više zainteresiranih mladih da se školuju za ovu djelatnost. Jednostavno ih nema. Da bi to promijenili, mi moramo jednostavno ih privući i boljim uvjetima rada i boljim plaćama. Ti ljudima treba pružiti mogućnost napredovanja u struci.
Dok je ranije bilo i 30 interesenata za jedno radno mjesto, sada u Hrvatskoj ima manjka na viška radne snage. Komentator liberalne vokacije portala Index.hr Goran Vojković kaže za naš program kako doista nema mjesta kuknjavi nekih poslodavaca za radnom snagom.
Ljudi su otišli tamo gdje im je bolje. Dakle, poslodavci se imaju tu ili posložiti ili ko u zapadnom svijetu. Sve te manje obiteljske biznise rade primarno obitelji unutar sebe. Dakle, mi govorimo o tome da napokon je proradio kapitalizam. Tržište na tržištu rada. Nije tržište kad moljaka 30, nije tržište kad su poslodavci i radnici nalaze za plaću koju se već dogovore. Da li će biti 5, 10, 12, 15 tisuća, to je apsolutno onda njihova stvar.
A kako nebriga države za turizam izgleda na terenu, pokazuje namjera Vukovarske srednje strukovne škole Marko Babić da od sljedeće školske godine ukinu smjerove za 5 zanimanja, od kojih su 4 konobar, mesar, turističko-hotelijerski komercijalist i slastičar na srpskom jeziku i ćirilici. Na tu inicijativu školskih vlasti reagirala je u Saboru zastupnica srpske manjine Dragana Jeckov i ministarstvo je prijedlog povuklo iz javne rasprave.
Ne mogu razumjeti da mi uvozimo 30.000 radnika, najvećim dijelom iz turizma, i da onda pri tome sami ne produkujemo upravo takva zanimanja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Može li započeta lagana tema tako i završiti ili obično okonča nekom preprekom i problemom? Da li su one teme koje u svakodnevnoj upotrebi svrstavamo pod lagane nevažne ili su možda upravo takve najvažnije za pojedinca i društvo? Moramo li se zapravo za stvarne lagane teme izboriti i ko je nametanjem svojih interesa od BH građana u stvari napravio laganu temu? O tome u novom podcastu Radija Slobodna Evropa zaviri ispod površine, a zavirila je Leila Omeragić-Ćatić.
Biciklizam bi trebao biti lagana tema, meni nije. Meni je to glava u torbi. Evo, dakle, odatle sam ja krenula.
Nije u Bosni neka umjetnost iz lagane uskočiti u tu tegobnu.
Kad ste hodali Darivom, recimo, jeste li posmatrali Darivu kako je uređena, fali li još šta?
Fali mokri čvor, da se imaju gdje ruke oprati toalet, da ima...
To automatski nije lagana
to
tema.
To su teške teme, upravo to.
Ima laganih tema, ali ne u našoj državi. Ekonomija nam se zasniva na inšala. Kod nas je cesta ako Bog da. Bundestag šta već 7 dana raspravlja i šta će smravinjac. A mi skupljamo humanitarnu pomoć za djecu da liječimo djecu.
Meni lagana tema nekad može da bude politika u ovoj državi. Toliko se akumulira bijesa, ljutnje, gorkog smijeha da ili ćeš puknut ili ćeš napraviti vic. A ako napraviš vic, od toga napraviš laganu temu.
I oni koji vode ovu državu zapravo su od nas stvorili laganu temu.
Podcast zaviri ispod površine, nepodnošljiva težina laganih tema, potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunes.
Radovi na izgradnju obilaznice u Livnu na magistralnoj cesti M15 nakon višegodišnje pauze bit će nastavljeni. Riječ je o investiciji vrijednoj 4,55 miliona maraka. Željka Mihaljević.
Duljina ugovorene dionice obilaznice u Livnu je 2900 metara, a povezuje magistralnu cestu M15 od Sučića Hrasta sa cestom M61 na Drinovoj Međi. Kazao nam je to direktor cesta Federacije Bosne i Hercegovine Ljubo Pravdić.
Napomenut ću da se ovi radovi financiraju iz kredita EBRD-a. Nažalost, dugo smo čekali efektivnost druge tranše i ovo bi ranije sigurno bilo završeno, ali evo, zbog svih tih procedura koje jesu u odobravanju kredita i efektivnosti, zbog toga smo to čekali.
Ali i dočekali. Riječ je o projektu vrijednom oko 4,5 milijuna maraka koji će rasteretiti promet kroz naseljeno mjesto. Uz dva kružna toka, 4 raskrižja, rasvjetu, nogostupe i odvodnju, dodatno će proširiti vizuru i uljepšati konture grada Livna. Da je riječ o važnom projektu kako za grad, tako i za izvođače radova, suglasan je i Tomislav Vrdoljak, direktor Livno puteva.
Uglavnom jako bitan projekt.
projekat za grad Livno, samim tim za Livno puteve, evo, očekujemo, znači, da nas investitor uvede u posao, evo, mi smo spremni za izvođenje, za početak radova.
Šansa je to i za gospodarski razvoj, gradonačelnik Livna Darko Čondrić.
Samim prolaskom cestovne infrastrukture otvara se i taj prostor Orlovače i za druge nekakve stvari, prije svega investicije u tom području. Veseli me što je pri kraju i završetak treće trake na potezu Prijevoja Borova Glava.
I ne samo treće trake, dodaje direktor cesta Ljubo Pravdić.
I ovaj crne točke Trivunova krivina, ja mislim da ću mi sve te radove za nekih mjesec i po dva dana završiti, tako da i vrijednost tih radova je bila 4,4 miliona konvertibilnih maraka.
Rok za izvođenje radova na obilaznici je 12 mjeseci, a u planu poslovanja cesta Federacije u 2022. godini je još nekoliko projekata na području Livna.
Osvjetljenje raskrižja na Karlovom Hanu, znači tu imamo izgradnja nogostupa u Guberu, isto tako preslačenje na dionci Šujica Livno i Livno Renč.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Danas je svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi koji se obilježava s ciljem jačanja svijesti o potrebi i značaju redovnog dobrovoljnog darivanja krvi. Jedan od višestrukih davalaca sa područja Doboja za naš program kaže da društvo ne posvećuje tome dovoljno pažnje, te ističe da nije oslobođen ni plaćanja parkinga pri odlasku na transfuziju. Detaljnije će Arnes Grbešić.
Miroslav Panić je 102 puta darivao krv. Smatra da naše društvo nedovoljno vrednuje značaj ove humane aktivnosti.
Čak se mora platiti parking karta da uđeš u krug bolnice, ne bi dao krv. Ja nekad izgleda smiješno, idem da darujem nešto i plati ulazak.
Plaćeno odsustvo s posla zbog dobrovoljnog darivanja krvi predviđeno je zakonskim propisima, ali je upitno koliko se te odredbe poštuju, kaže sekretar Crvenog krsta u Doboju Mihajlo Arsenić.
Sve zavisi od vlasnika firme koliko tu toleriše. Zakon postoji, međutim, i kod ovih davalaca krvi njima participacija, ne znam, neke povlastice i to sve zavisi od ustanove do ustanove.
A evo što o tome kažu neki od dobrovoljnih davalaca, Goran i Aleksandra.
Pa to, ja mislim, samo u državnoj firmi, kod privatnika, to ne veze, kaže, popiju suhu kod borovnice i vlate na posao, to tako ide.
Postoji benefit koji ja nikad ne koristim, slobodan dan. Na poslu. Nikad ga nisam iskoristila.
Ponovo Miroslav Panić.
Naš zakon na oba entiteta o transfuziji više ima tamo članova o nekim sankcijama i krivičnim nego što potiče davalaštvo. Opština bi mogla tu, svaka lokalna zajednica, da učini više. Tu što je oslobodilo participacije davalce, oni koji su dali mnogo puta, njima Bogu hvala i ne treba ta, ne znači participacija. Ali oni koji su dali 4-5 puta da ih potakne više, mogla bi opština da da besplatan parking mjesečno, godišnji ili starijoj populaciji prevoz koji su dali. Mi koji smo dali 20, 30, 50 ili 100 puta, nema ni ta participacija, ne znači ništa.
Na listi dobrovoljnih davalaca krvi u Doboju je blizu 700 osoba, među njima i Peđa Dejanović.
Smatram da to je neka lijepa gesta što se tog tiče i da svi mi treba malo više da povedemo računa po pitanju toga.
U proteklom periodu godine 230 maturanata i studenata je prvi put dalo krv, kaže sekretar Crvenog krsta Mihajlo Arsenić.
Manjuje se broj učenika, međutim uvijek konstantno otprilike kruži taj isti broj dobrovoljnih davalaca krvi bez obzira na smanjenje učenika. A dobro se ranije imamo sa oružanim snagama BK koji danas idu u transfuziju da je krv povodom svjetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi.
Miroslav Panić smatra da bi društvo trebalo posvetiti mnogo više pažnje dobrovoljnim davaocima krvi kako bi se povećao njihov broj, jer kako naglašava, oslanjanje na Crveni krst, vojsku i policiju nije dovoljno.
Ako me zdravlje posluži, a mislim da to i doprinosi jednom ovako opštem zdravlju i jedan je vid kontrole, davat ću dok zakon ograničava do 65. godine života.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Brojne inicijative i ideje pokrenute u cilju očuvanja životne sredine i prvenstveno zaštite rijeke Une ovih su dana u Unsko-sanskom kantonu rezultirale jednom zanimljivom izložbom i radionicom. Radi se o izložbi plakata o temama očuvanja vode, šume i energije, zaštite okoliša i reciklaže. Autorica je Vildana Hrnjić, koja je bila moderator radionice za djecu, tokom koje su oni svoja viđanja ovih plakata prenijeli na ekocekere. Azra Bajrić.
Unsko-sanski kanton često u predznaku ima zeleni i leko, što potvrđuju i brojne akcije u pravcu očuvanja okoliša. Ilustruju to i brojni plakati, što je i bio povod Vildani Hrnjić, grafičkoj dizajnerici, da pripremi izložbu plakata te provjeri kako ih najmlađi doživljavaju.
Izložba je moja prva serija plakata, Part of the Solution, bude dio rješenja. Tematika je tada rađena u dvojezično, znači ima plakata koji su na našem jeziku, ima plakata na engleskom. To su motivi generalno koji osvještavaju problema u ekološkom trenutnom svijetu, a to je znači manjak energije, reciklaža koja se ne radi kod nas još uvijek dovoljno, sjeća šume i slično. A ovi plakati sam tada počela da radim jer sam htjela da malo dovedem tu tematiku u Bosnu i Hercegovinu. Mi smo mala država koja ima naravno puno problema, ali to ne znači da ne trebamo se brinuti o našoj prirodi, tako da sa ovim želim malo osvijestiti taj problem i da dovedemo tu diskusiju, jer kroz tu diskusiju ćemo naravno da razmišljamo kako možemo mi utjecati na to.
Autorica je bila i moderatorica radionice za djecu, tokom koje su oni svoja viđenja ovih plakata prenosili na eco-friendly materijale, poput višenamjenskih cekera, a koje su ponijeli sa sobom kao uspomenu na ovaj zanimljiv događaj.
To su poruke koje sam već spomenula, znači one osvještavaju, tako da ako neko nosi ovakav ceker ili ako neko se poistovjećuje s ovim, samim tim se povećava vidljivost ovakvih poruka, a djeci je zabavno, nešto kreativno rade.
Zrina Akmečić, pa radili smo zapravo grafite o rijeci Uni. Jako je zanimljivo i mislim da bi svi mi trebali imati neku pouku o temi da svi možemo napraviti nešto svojim rukama.
Ja sam Amina Murić. Ovdje smo došli povodom čuvanja okoliša, čuvanje naše lijepe rijeke Une. Onda smo ušli u galeriju gdje smo crtali i oslikavali.
Uz radionice u Cazinu su organizirana i edukativna predavanja o zaštiti životne sredine i reciklaži kao neminovnosti. Ermin Beganović, direktor centra.
Da upotpunimo sadržaj sa jednom izložbom o važnosti očuvanja našeg okoliša kroz izričaj grafičkog dizajna i u saradnji sa grafičkom dizajnercom Vildanom Hrnjić. I zaista se nadam da će sa ove radionice ponijeti neka nova znanja i iskustva.
Izložba će biti otvorena do 24. juna. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Razno ljekovito bilje raste u hercegovačkom kršu, dok se mnoge vrste uzgajaju i plantažno. Problem je i nedostatak berača koji ih iz godine u godinu sve manje. Ima i berača koji su zagazili u devetu deceniju, ali ne odustaju od branja ljekovitog bilja, javlja Nebojša Kolak.
Dara Bošković ima 84 godine, ali i danas bere ljekovito bilje. Udala se, obavljala sve kućne poslove, ali i svaki dan u hercegovačkim brdima brala ljekovito bilje. Na taj način je djecu školovala i održavala porodicu.
Početak je bio teži, kad ono pošao, ono ti je sve neobično, ali čim sve dalje i dalje, lakše i sve ti više draže, ali sam mogla da radim, što se kaže, da noć, zdravlje me poslužilo. Nije lako to da radite, ili isplati se, svaki se radi isplati, taj se radi isplati, u tom pelimu što čovjek zaradi, ništa ne ulaže.
Radne snage nedostaju u svim segmentima poljoprivrede, od samih berača pa do otkupljivača i prerađivača. Povećanje cijena ljekovitog bilja je jedini način da se zadrže berači i ova sezona da se privede kraju. Mićo Vodiroga, otkupljivač ljekovitog bilja.
2011. godine ja sam imao 181 berača registrovanog, koji je svaki imao karticu da je registrovan sakupljač ljekovitog bilja. Evo 11 godina posle, jedno 20-25 berača grad Trebinja više nema. Tako da je za nas koji smo u ovom poslu jedna teška neka budućnost.
Da bi ostali u poslu, prerađivači moraju plantažno proizvoditi ljekovito bilje. Radovan Anđelić, otkupljivač i prerađivač ljekovitog bilja.
Upravo smo posadili prvi hektar kadulje, tako da nastavit ćemo sa kaduljom. U planu je dalje da idemo da sadimo črnu ljubicu. Posadili smo jedan hektar koprive, tako da će biti lavande i bit će na jednom dijelu, ćemo posaditi. Naravno, nećemo se zalijetati u početku, jedan hektar zove.
Ljekovito bilje nedostaje na svjetskom tržištu, ali samo niklo ljekovito bilje za par godina neće imati ko da bere. U poslu sa ljekovitim biljem, pa i u plantažnom uzgoju, perspektive ima ako ljudi hoće da rade. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugović.